šo jubileju mēs nolēmām izmantot kā iemeslu pirmkārt paskatīties uz visu Latvijas filmu nozari, kas notic šajos 30 gados, un otrkārt, protams, sarūpēt dāvanu visai sabiedrībai, visiem kino skatītājiem, jo Latvijas filmu nozare bez kino skatītājiem nav nekas. Un tāpēc Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV esam sarūpējuši šo aizvadīto 30 gadu svarīgāko filmu izlasi. Atbilstoši gadu skaitam 30 gadiem, uzrunājām 30 nozares profesionāļus un lūdzām katram nosaukt katrai no 30 gadiem 10 būtiskākās filmas. Izveidojām izlasi 3x10 un decembra gaitā trijās porcijās šo izlasi ievietosim portālā. Šonedēļ parādās atjaunotās neatkarības laika pirmās 10 gadus filmas. Tas Latvijas filmu nozarei ir ļoti grūts laiks, kurā tomēr kino profesionāļi nepadodas, uzņem filmas, kas ir gan tajā laikā ietekmējušas filmu nozari, gan arī vēl šobrīd skatāmas un svarīgas. Nākamā nedēļa nāks nākamais desmitnieks, tas būs no 2001. Gada līdz 2010. Gadam, un tad 3. Decembra nedēļā publiskosim to jauno laiku, aktuālo desmitnieku, kas būs uzņemtas no 2011. Līdz 2020. Gadam.